Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια έχει όπως πάντα η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας σε βιβλία με λοξή ματιά. Βιβλία που ρίχνουν μια λοξή ματιά πάνω στην εποχή που σχολιάζουν ή στην εποχή που γράφτηκαν ή που και τα ίδια τα βιβλία είναι μια λοξή ματιά πάνω στην εποχή τους. Τέτοια λοιπόν βιβλία που μας μιλάνε είτε για γνωστούς μας, γνωστά μας ιστορικά πρόσωπα, αλλά φωτισμένα από μια απρόσμενη οπτική γωνία, είτε για εντελώς άγνωστες καταστάσεις, δεν είναι μονάχα δηλαδή όσα δεν γνωρίζουμε, αλλά όσα δεν γνωρίζουμε καν ότι δεν τα γνωρίζουμε. Με αυτά ασχολούνται τα βιβλία που μας απασχολούσαν χτες και θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν με μία μαρτυρία ενός, θα λέγαμε, τηλεοπτικού αρχετύπου. Μια μορφή που ιδίως οι παλιότεροι, αλλά νομίζω και οι νεότεροι, έχει εντυπωθεί μία αυτή η μορφή μέσα στο μνημονικό τους. Μιλάω για τον Larry King, το βιβλίο «Όλα παίζουν», σε μετάφραση Στέλλας Κωνσταντινέα, που κυκλοφόρησε πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια από τις εκδόσεις Κάκτος, όταν ο Larry King ήταν ακόμα στο κουρμπέτι. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και το κομμάτι το οποίο οι σημειώσεις πάνω στις οποίες βασίζεται αυτό το κείμενο που θα σας διαβάσω έχουν γραφτεί εκείνη την εποχή, οπότε κάποιοι αναχρονισμοί θα είναι και πιθανόν απαραίτητοι ή τουλάχιστον αναπόφευκτοι. Βραχνή φωνή, γυαλιά μοιοπίας, παρδαλές τυράντες συνήθως, στακάτες ερωτήσεις. Το προϊόν Larry King είναι αναγνωρίσιμο πλέον σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 40.000 συνεντεύξεις και ακόμη προθερμένομαι, όπως αυτό διαφημιζόταν τουλάχιστον τότε, πριν από 20 χρόνια, από το CNN. Διόλου άσχημα για ένα φτωχό Εβραιόπουλο από το Μπρούκλιν, που τελείωσε με δυσκολία τη βασική εκπαίδευση. Στο αυτοβιογραφικό, θα λέγαμε σχεδόν προφορικό πόνημά του, «Όλα παίζουν», τίτλος εμπνευσμένος από το «Anything Goes» του θρυλικού συνθέτη Cole Porter, ο Larry King καλύπτει την περίοδο 1992-2000. Κατά την οποία ήταν ήδη διάσημος τόσο για τις ραδιοφωνικές, τη σταμάτησε το 1994 μετά από 37 συναπτά έτη, όσο και κυρίως για τις τηλεοπτικές του συνεντεύξεις. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με τις δύο θητείες του Bill Clinton στο Λευκό Οίκο. Τον ίδιο τον Clinton τον θυμάται από το συνέδριο των Δημοκρατικών τον Ιούλιο του 1988, όπου κέρδισε το χρήσμα του προεδρικού υποψηφίου ο δικός μας Μάικλ Δουκάκης. Τότε ο Κλίντον, σε μία άφρονα πράξη ρητορικής αυτοχειρίας, δεν έλεγε να κατέβει από το βήμα του ομιλητή. Όλοι οι παριστάμενοι, μεταξύ αυτών και ο Larry King, στοιχημάτιζαν πως κάπου εκεί έλυγε και η πολιτική καριέρα του αμετροεπή κυβερνήτη του Άρκανσο. Δεν θα μπορούσαν βέβαια να πέσουν περισσότερο έξω. 12 χρόνια αργότερα, παραμονές των εκλογών του 2000, ο King αποτιμάει πιο ψύχρεμα τον πολιτικό που τότε υποτίμησε, αφήνοντας παρακαταθήκη στους νεοσούς γιους του Chance και Cannon. Ας σημειώσουμε εδώ ότι ο King κόντευε να καβατζάρει τα 60, γεννημένος το 1934 παρακαλώ, τον καιρό που έγινε πατέρας. Ήταν ο πιο αξιόλογος πολιτικός, γράφει ο King, που είχε δει ποτέ ο μπαμπάς τους. Ήταν συγκεντρωμένος στο στόχο του, Δεν τα παράτησε όταν οι περισσότεροι του γύρισαν την πλάτη και έκανε πολλά καλά, αλλά και μερικά απίστευτα ανόητα πράγματα. Οι θητείες του Κλίντον συνέπεσαν επίσης με την άνδρωση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Την Μπόη έριξε μέσα σε μια δεκαετία και πια τριακονταετία αυτό το παιδί και την επιβολή μιας ιδιότυπης τηλεοπτικής δημοκρατίας. Μια αλυσιδωτή αντίδραση που έζησε και κατέγραψε ο Λάρι Κίνγκ από την πιο περίοπτη και προνομιούχα θέση. Εκείνη του συνομιλητή με τους εκάστοτε πρωταγωνιστές. Ο Κίνγκ είναι αρκετά μεγάλος για να θυμάται ότι υπήρξαν και εποχές που οι πρόεδροι της Αμερικής έχεραν δημοσιογραφικής ασυλίας. Κανένας δημοσιογράφος, επί παραδείγματι τον καιρό του Ρούσβελτ, δεν τολμούσε να γράψει ότι ο πρόεδρος κάθεται διαρκώς σε μια αναπηρική καρέκλα, ούτε να απαριθμίσει τον καιρό του Κένεντι, τις ερωμένες που περνούσαν από το κρεβάτι του, χώρια και τα δικά του επιμελώς αποσιωπημένα σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Ανάλογη περίοδος χάριτος δεν δόθηκε στον Κλίντον. Προτού καν διαβεί το κατόφλι του Λευκού Οίκου, τον ακολουθούσαν αδιάκοπες καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και αργότερα η τροφαντή Μόνικα Λεβίνσκι λίγο έλειψε να θέσει πρόωρα την ταφόπλακα στη δεύτερη προεδρική του θητεία. Με βιτριολικό χιούμορ ο Λάρι Κίνγκ καταγράφει τη σταδιακή του εξοικείωση με το νέο αντικείμενο. Μπορούσε πλέον να μιλάει και να ρωτάει για το στοματικό έρωτα με την ίδια άνεση που ρωτούσε για το βοσνιακό ή για το μεσανατολικό ζήτημα. Ο Κίνγκ επισημαίνει και τον ενορχιστρωμένο μυθριδατισμό των τηλεθεατών, τον εθισμό τους στην παρακολούθηση μιας σειράς από τηλεοπτικές δίκες, με κορυφαία τη σχηνοτενή δίκη του O.J. Simpson, του μαύρου αστέρα αθλητή που κατηγορήθηκε και αθώθηκε για τη δολοφονία της γυναίκας του και του εραστή της. Ο Κίνγκ έχει πλήρη επίγνωση ότι αυτή η δίκη λειτουργήσε πολύ συχνά ως αντιπερισπασμός για να ελκύσει την προσοχή του κοινού από πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Μια τακτική που υιοθέτησε έκτοτε η ιδιωτική τηλεόραση κατά κόρο. Ο Κίνγκ δείχνει εξάλλου να μην μεθάει από το γλυκό πιωτό της δημοσιότητας. Δεν καβαλάει το καλάμι, όπως η πλειοψηφία των πετυχημένων τηλεπαρουσιαστών. Μπορεί να συνομιλεί με τους διαμορφωτές των εξελίξεων, αλλά γνωρίζει και τα όρια του. «Η τηλεόραση», γράφει, «μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να ακούσουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα για το τώρα». Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάνε μαζί του και όλα τα αργότερα και τα αύριο. Η προσκόλληση σε ένα αέναο παρόν φαντάζει στα μάτια του Λάρι Κίνγκ ως η ανυπέρβλητη τηλεοπτική αδυναμία. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. We'll be right back. πάντα στο Art News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Έχουμε λοιπόν τη δεύτερη μέρα του αφιερώματός μας σε βιβλία με λοξή ματιά και από το μεγάλο pop αστέρι της τηλεόρασης, το Larry King, ας περάσουμε στο μεγάλο pop αστέρι της λογοτεχνίας, τον Umberto Eco. Και ένα βιβλίο το οποίο επιμελήθηκε και έγραψε και ένα μεγάλο μέρος του, την ιστορία της ομορφιάς, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Καταρχήν, τι εστί ομορφιά, τι εστί κάλος, με δύο λάμδα παρακαλώ. Ξετυλίξτε μαζί με τον Umberto Eco το μύτο που συνδέει τους αρχαίους κούρους, τα αγάλματα, με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ και την Αφροδίτη του Μποτιτσέλη με τη Μόνικα Μπελούτσι. Ποιος καθορίζει τι είναι όμορφο και τι είναι άσχημο? Τι καθορίζει εκείνον που το καθορίζει? Στη μακριά γαϊδούρα των ιδεών γύρω από το κάλος, ο δαιμόνιος και πολυσχηδής σημειολόγος Umberto Eco έρχεται να βάλει μια τάξη. Επιλέγει κείμενα και εικόνες, ανακαλύπτει κρυφές αναλογίες και κλεκτές συγγένειες. Ο Umberto Eco δεν ήταν σίγουρα ο πρώτος από τους ακαδημαϊκούς διδασκάλους που ασχολήθηκε με την εκλαΐκευση των ιδεών. Ήταν όμως ένας από τους πιο ερεθιστικούς και τους πιο επιτυχημένους, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις που προκαλούσε κάθε του νέο πόνημα και την ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού. Με μυθιστορήματα, βιβλία για παιδιά και αναρρύθμιτες μελέτες σημειολογίας στο ενεργητικό του, όπου τίποτα δεν εκλαμβάνεται ως ανάξιο έρευνας, ο Ιταλός καθηγητής έριχνε ακαταπώνητα το αγκίστρι του προς κάθε καλοπροαίρετο ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου. Καθώς φαίνεται από τα εκατομμύρια αντίτυπα, δεκάδες χιλιάδες μόνο στην Ελλάδα, ούκο λίγοι τσίμπησαν στο δόλωμά του. Στην ιδιαίτερα καλέσθητη ιστορία της ομορφιάς υπογράφει 9 από τα 17 κεφάλαια, τα υπόλοιπα φέρουν την υπογραφή του συνεργάτη του, Τζιρόλαμο Ντε Μικέλε, και συγκεντρώνει πίνακες, φωτογραφίες και κείμενα από τον Πλάτωνα, τον Ευρυπίδη, τον Φιλόλαο, έως τον Νίτσε, τον Χάινε, τον Μαρκίσιο Ντε Σάντ και τον Μπάρτ, τον Ρολάν Μπάρτ, που καταδεικνύουν τη ρευστότητα του ιδεώδους της ομορφιάς ανά τους αιώνες. Μπορεί στους αρχαίους χρόνους το κάλος να θεωρείται αναπόσπαστο από το καλό, δηλαδή το αγαθό. Στο Μεσαίωνα να αποκτά αποκλειστικά πνευματική υπόσταση και στη σύγχρονη εποχή να συνδέεται άρρηκτα με την κατανάλωση. Μπορεί στους αναγεννησιακούς πίνακες να ταυτίζεται με τα εύσαρκα ροδαλά αγόρια, όπως εξίσου καλά μπορεί στα χρόνια της διαφήμισης και της ιστερικής δίαιτας να ενσαρκώνεται στο ανεμικό αρχέτυπο της Twinkie. Ο Eco δεν εντοπίζει το ιδεώδες της ομορφιάς μονάχα στην εκάστοτε αντίληψη για την ομορφιά του ανθρωπίνου σώματος. Στρέφει τον προβολέα του και προς τις μηχανές, τις αφηρημένες φόρμες, τα συστατικά της ύλης, τα μαθηματικά και τη λογική, τη θρησκεία και την αρμονία. Αναζητάει παντού την ομορφιά, ακόμη και ανάμεσα στα τέρατα. Κοντοστέκεται τέλος στη θεμελιώδη αντίφαση με την οποία παραδίδει τη σκυτάλη ο 20ος στον 21ο αιώνα. Όσοι επισκέπτονται, γράφει, μια έκθεση πρωτοποριακής τέχνης, όσοι αγοράζουν ένα ακάλυπτο γλυπτό ή συμμετέχουν σε ένα happening, ντύνονται και χτενίζονται σύμφωνα με τις επιταγές της μόδας. Φοράνε τζιν ή επώνυμα ρούχα. Μακιγιάρονται σύμφωνα με τα πρότυπα της ομορφιάς που προτείνουν τα ηλουστρασιόν περιοδικά. Ακολουθούν τα ιδεώδη της ομορφιάς που προτείνει ο κόσμος της εμπορικής κατανάλωσης. Ο κόσμος εκείνος εναντίον του οποίου αγωνίστηκαν για πάνω από 50 χρόνια οι πρωτοπορίες. Μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. We'll be right back.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης και τελευταίας μέρας στο αφιέρωμα για βιβλία με λοξή ματιά. Και εδώ πέρα θα περάσουμε στη λοξή ματιά, στον χώρο των κατασκόπων. Ένα βιβλίο που μιλάει και δεν μιλάει για τον κόσμο των κατασκόπων, βλέπει μάλλον τον κόσμο των κατασκόπων από μια οπτική γωνία εντελώς παράδοξη. Ξέρετε, ο Ιαν Φλέμινγκ, για παράδειγμα, ο πνευματικός πατέρας του James Bond, μας εξοικείωσε με την κοσμοπολίτικη πλευρά των μυστικών πρακτόρων, τη μόνη πλευρά που ίσως να μην υπήρξε και ποτέ. Ο Τζον Λε Καρέ, ο δημιουργός του πιο στοχαστικού Smiley, μας έφερε σε επαφή με τα ηθικά διλήμματα των μυστικών πρακτόρων. Ο Τζον Σμόλενς, από την άλλη, προχωράει ένα βήμα παραπέρα. Ασχολείται με τα αποκαίδια που αφήνει ο αθέατος κόσμος στο θέατό. Αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου του Τζον Σμόλενς, «Ο αθέατος κόσμος», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ηλέκτρα σε μετάφραση του Ερίκου Μπαρτζινόπουλου. Όπως αναφέρει ο Τζον Σμόλενς σε κάποιο σημείο προς το τέλος, ο ιδανικός μυστικός πράκτορας, όμοια με τον ιδανικό δολοφόνο, εξού και οι δύο ενίοτε ταυτίζονται, δεν πρέπει να έχει οικογένεια. Δεν πρέπει να διατηρεί δεσμούς με το παρελθόν, ούτε να τρέφει προσδοκίες για το μέλλον. Πρέπει να κινείται σε ένα αέναο παρόν, πάντοτε σε γρήγορση, με καλλιδοσκοπική όραση, ώστε να προκαταλαμβάνει τους εχθρούς του και να τους εξολοθρεύει. Έως πότε? Έως ότου σκουριάσει και βρεθεί ο ίδιος στην τροχιά μιας σφαίρας. Αυτά στον ιδεατό κόσμο. Στον πραγματικό, εδώ ο μυστικός πράκτορας συνήθως έχει οικογένεια, φοράει γυαλιά πρεσβειοποίησης, τον προδίδουν όλο ένα και πιο συχνά οι δυνάμεις του και δεν ονειρεύεται παρά να αποσυρθεί, να ξαναβρει τη γαλήνη του, έστω και αν κάτι τέτοιο σημαίνει πως πρέπει να οδεύσει αυτοβούλος και ολοταχώς προς την αιώνια γαλήνη. Όσοι έχετε ακόμη στο μυαλό σας τον Pierce Brosnan, ας πούμε, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς James Bond, μάλλον κρατάτε στα χέρια σας λάθος βιβλίο. Ο Τζον Σμόλενς αναλαμβάνει να αποδείξει την ύπαρξη του αθέατου κόσμου δια της εισάτοπων απαγωγής, από τα οδυνηρά αποτυπώματα που αφήνει ο αόρατος κόσμος, ο αθέατος, στο δικό μας κόσμο. Μπορεί να αφήνει αποτυπώματα και μάλιστα οδυνηρά μια παρατεταμένη απουσία. Έλα μου ντε. Είναι το γνωστό παράδοξο με τον εφιάλτη και το καρούμπαλο. Ένας ολότελα ανύπαρκτος εφιάλτης μπορεί να σας ρίξει από το κρεβάτι και να σας επιφέρει ένα ολότελα αληθινό καρούμπαλο. Ποτέ μην υποτιμάτε τις δυνάμεις του αοράτου. Σε αυτές τις δυνάμεις πίστευε και η αδελφή του κεντρικού μας ήρωα. Μεγαλωμένη στο Σάλεμ, το παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη Βοστόνη, που έγινε παγκοσμίως περιβόητο για τη δίκη των μαγισσών, οι μάγισσες του Σάλεμ, που ήταν και το φοβερό θεατρικό έργο του Άρθουρ Μίλλερ. Γαλουχήθηκε λοιπόν η αδελφή του κεντρικού μας ήρωα με την πίστη ότι είναι και η ίδια μάγισσα, μια πίστη που τόνωνε διαρκώς φορώντας μαύρα και αφού έβγαζε τα μαύρα, χωρώντας γυμνή στα δάση. Καημένη η Άμπιγκέιλ δεν κατέληξε βοηθός του Χάρι Πότερ, δεν πρόλαβε καν ζωντανή την έκδοσή του. Κατέληξε πρεζόνι, καταδικασμένο να πεθάνει από υπερβολική δόση στα 34. Ο αδελφός της, ο Σάμιουελ Ξαβιέ Άνταμς, αφηγητής αυτής της ιστορίας, αρκετά πιο χαζός από την Άμπιγκέιλ, αλλά και αρκετά πιο έξυπνος για να επιζήσει, ασχολήθηκε σχετικά επιτυχώς με τη δημοσιογραφία, ώσπου έγραψε ένα βιβλίο όπου στις υπάρχουσες θεωρίες συνωμοσίας για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι προσέφερε ακόμα μία, σύμφωνα με την οποία δολοφόνος δεν ήταν ο Όσβαλντ, αλλά ο πατέρας του. Ο πατέρας του Σάμιουελ. Φαίνεται πως το βιβλίο ενόχλησε μερικούς υψηλόβαθμους, ίσως επειδή πλησίασε επικίνδυνα κοντά στην αλήθεια. Έτσι, βιβλίο και συγγραφέας έπεσαν θύματα μιας επικοινωνιακής, θα λέγαμε, δολιοφθοράς. Είναι πραγματικά εδώ αμίμητος ο τρόπος που ο Σμόλενς περιγράφει τις πολιτικο-δημοσιογραφικές ίντριγκες. Και η καριέρα του Σάμιουελ δεν πήρε ποτέ ξανά την ανιούσα. Εμείς τον συναντάμε ως κουρασμένο πια πενιντάρι, σιτεμένο εραστή μιας όμορφης ελληνοαμερικανίδας ρεπόρτερ, να είμαστε πάλι, τον καιρό που η μητέρα του, πιθανόν η μοναδική κάτοχος του μυστικού για τη δολοφονία του Προέδρου, εκτός από το σύζυγό της, αργοσβήνει στο νοσοκομείο από καρκίνο. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο πατέρας φάντασμα του αφηγητή βοηθάει τη γυναίκα του να περάσει στον άλλο κόσμο και μετά την αποτέφρωσή της κλέβει τη στάχτη της. Αυτή η κλοπή πυροδοτεί και το μυθιστόρημα. Ένα μυθιστόρημα που δύσκολα θα ξεχάσετε τόσο για την πλοκή του όσο και για την νοσταλγία που αποπνέει, για την ποιότητα των αισθημάτων του. Ο Τζον Σμόλενς, ο συγγραφέας, καθηγητής αγγλικής φιλολογίας στο Μίτσιγκαν, ανδρωμένος στη Βοστόνη, αποδίδει απαράμιλα την αίσθηση αλλά και τις συνέπειες του να μεγαλώνεις χωρίς πατέρα. Ή με έναν πατέρα, για την ακρίβεια, που ευνηδιαστικά εμφανίζεται στη ζωή σου και εξίσου ευνηδιαστικά εξαφανίζεται. Ενώ οι υπόλοιποι φίλοι του Σάμιουελ θέλουν να ξεφορτωθούν τους πατεράδες τους, ο Σάμιουελ προσπαθεί απεγνωσμένα να τον φορτωθεί, να προκαλέσει την προσοχή του με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και καταγγέλλοντάς τον δημόσια ως δολοφόνο του Κένεντι. Διαβάστε αυτό το σπαραχτικά απολαυστικό βιβλίο. Ελπίζω να μην σας δημιούργησα την εσφαλμένη εντύπωση ότι κολυμπάει στην κατάθλιψη, κολυμπάει στο χιούμορ, χιούμορ κάθε μορφής, ήπιο, τρυφερό, κοινικό ή και κατάμαυρο. Ποτέ δεν θα ξαναδείτε τους μυστικούς πράκτορες με το ίδιο μάτι. Και για να πάρετε μια γεύση, θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα, το οποίο για παιδιά που έχουν μεγαλώσει με την απουσία του πατέρα ή και με παιδιά που δεν γνώρισαν καθόλου το βιολογικό τους πατέρα, νομίζω ότι μιλάει κατευθείαν στην καρδιά τους. Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο Τζον Σμόλενς για τον πατέρα του, για τον πατέρα του ηρωά του. «Μ' απασχολούσε πόσο θα επηρέαζε η παρουσία του, η παρουσία του πατέρα, τα μικρά καθημερινά πράγματα. Αν ξεχνούσα να κάνω κάποια δουλειά ή αν γύριζα αργά στο σπίτι, θα θύμωνε άραγε μαζί μου. Κάποια από τα παιδιά με τα οποία έκανα παρέα είχαν εισπράξει χαστούκια από τον πατέρα τους. Μερικά είχαν φάει γερό ξύλο. Δεν τους ζήλευα, και ωστόσο, με έναν αόριστο τρόπο, ήξερα τουλάχιστον ότι οι πατεράδες τους ενδιαφέρονταν για εκείνους τόσο ώστε να πλώνουν χέρι πάνω τους». Ναι, ο ήρωας, όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο ή και φρικτό ακόμα, ο ήρωας του βιβλίου, από το ανύπαρκτο χέρι, προτιμάει το χέρι, ακόμα και το χέρι που τον χτυπάει. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with πάντα στο Art News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμά μας για βιβλία με λοξή ματιά, και θα το κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα με ένα πολύ παράξενο μυθιστόρημα. Αυτό χαρακτηρίζεται ως μυθιστόρημα σε 12 ψάρια. Το υπογράφει ο Ρίτσαρντ Φλάνναγκαν, έχει τίτλο «Εχειρίδιο Ιχθύων». Έχει μεταφραστεί από την Αθηνά Δημητριάδου και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα. Μπορεί μια αποικία βαρυπινητών να μετατραπεί κάποτε σε έθνος? Και για να διευρύνουμε το ερώτημα, μήπως όλοι εμείς που έχουμε αποκτήσει από καιρό εθνική συνείδηση διαφέρουμε ελάχιστα έως καθόλου από μια αποικία βαρυπινητών του προπερασμένου αιώνα? Ο Ρίτσαρντ Φλάνναγκαν υπογράφει ένα εκπληκτικό μυθιστόρημα, απίστευτης ομορφιάς και αγριότητας, για να καταδείξει ότι η περίπτωση της πατρίδας του, της Τασμανίας, δεν είναι τόσο ξεχωριστή όσο φαίνεται. Τι το ξεχωριστό ενέχει καταρχάς η περίπτωση της Τασμανίας, και ακόμα πρωτύτερα, πού διάλο βρίσκεται αυτή η Τασμανία? Η νήσος Τασμανία βρίσκεται νοτιοανατολικά της Αυστραλίας. Δεν ήταν πάντοτε νήσος. Πριν από 11.000 χρόνια ήταν ενωμένη με την Αυστραλία. Όταν η περιοχή του Bass Strait πλημμύρισε και απέκοψε οριστικά με ερωτηματικό, δεν ξέρουμε τι θα έχει συμβεί σε 11.000 χρόνια από τώρα, απέκοψε πάντως την νήσο από την Ήπειρο, οι ηθαγενείς Τασμανοί Αβορίγινες μετρούσαν ήδη 9.000 χρόνια εγκατάστασης εκεί. Ονομάστηκε Τασμανία επειδή πρωτοπάτησε στα εδάφη της ο Ολλανδός αντιπλοίαρχος Άμπελ Τάσμαν το Νοέμβριο του 1642. Ο ίδιος ο Τάσμαν τη βάφτισε γη του Βαν Ντίμεν προς τιμήν του χρηματοδότη της επιχείρησης. Κλασική επίδειξη αποικιοκρατικής αλαζονίας και άσχημο προμήνυμα όσων δεινών ανέμεναν πλέον τους ανυποψίαστους ηθαγενείς. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ολόκληρη η Τασμανία και η νήσος Σάρα ειδικότερα, στο λιμένα Μακουέρι, εξελίχθηκε σε χωματερή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας με μαζική αποστολή βαρυπινητών. Από εδώ πιάνει το μύτο ο Φλάνναγκαν. Όταν επιλέγεις ως αφηγητή σου έναν καταφανώς ψυχοπαθή τερατολόγο, ένα Μιχάουζεν ας πούμε, για ενηλίκους, αντιλαμβάνεσαι ότι οι αναγνώστες θα σταθούν με σκεπτικισμό αντίκρι στην αξιοπιστία σου. Ο Φλάνναγκαν το γνωρίζει αυτό και σπέβδει να μας προειδοποιήσει. Ένα βιβλίο, γράφει, είναι οι ανοιχτές πόρτες που σας προσκαλούν σε ένα άδειο σπίτι. Κι άπαξ και βρεθείτε μέσα, πρέπει να οργανώσετε το χώρο όσο καλύτερα μπορείτε. Ο αφηγητής του Φλάνναγκαν, ονόματι William Bulow Gould, εκτός από παραχαράκτης και μυθομανής, είναι και αδίστακτος. Εκτείει στην ίσο Σάρα την ηρκτή του σε ισόβια και μετέρχεται κάθε μέσου για να επιβιώσει. «Θα ρείτε», λέει ο Γκούλτ, «θα ρείτε πως δεν κάρφωσα ποτέ σύντροφό μου. Υπήρξα και φίλος και φελός. Τους συμπαθούσα και έκλαιγα για λογαριασμό τους, όταν με βάση τις ψεύτικες πληροφορίες μου τους έπαιρναν για να τους μαστιγώσουν. Μια και το χέρι του πιάνει, ήμουνα ένας κακός μπάσταρδος που αυτοπλαστογραφήθηκε σε χειρότερο ζωγράφο, αλλά οπωσδήποτε σε ζωγράφο. Αναλαμβάνει ένεκα εξαναγκασμού αρχικά, χάρη της επιστήμης, από καθαρή δική του απόλαυση στη συνέχεια, να σκαρώσει ένα εγχειρίδιο ιχθύων. Θα προλάβει να ζωγραφίσει 12 από δάφτα, προτού και ο ίδιος μεταμορφωθεί, αλλά όχι, δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω σε τι πρόκειται να μεταμορφωθεί. Ο Γκούλντ εκτείει την ποινή του, ενώ οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ακόμη στη δύναμη της λογικής και θεωρούν ως ιερή αποστολή τους τον εξορθολογισμό, συνώνυμο διόλου συμπτωματικά του εξευρωπαϊσμού. Τον εξορθολογισμό λοιπόν ενός παράλογου, πρωτόγονου και εν πολλής ασυνάρτητου κόσμου. Αυτό τον κόσμο θα θελήσουν, με το κνούτο αν χρειαστεί, να μεταποιήσουν αφού πρώτα καταγράψουν σχολαστικά την ποικιλομορφία του, την ταξινομήσουν και τελικά την εκθέσουν μπροστά στο φιλοθεάμον δυτικό κοινό. Η ίδια η εγκληματικότητα, κατά τη δική τους αντίληψη, απορρέει από μια αποσταθεροποίηση των σωματικών υγρών και ασφαλώς χρήζει θεραπείας, έστω και αν η τελευταία περιλαμβάνει σαδιστικά όργανα βασανιστήριων με εφημιστικά ονόματα όπως η κούνια του μωρού, η χρυσόμυγα, το φήμωτρο σωλήνα κ.ο.κ. Στα αρχεία της γραμματείας, στην ίσο των κολασμένων, αποτυπώνεται με λογιστική ακρίβεια, από πληρωμή των χρεών, αναφορές, απογραφές, αυτή η ελπιδοφόρα μάχη εναντίον της εγκληματικότητας. Η απεικόνηση, γράφει ο Γκούλτ, μιας απικίας βαρυπινητών, όπου, όπως μπορεί να την φαντάζονταν εκείνοι οι δεσμοφύλακες, και όχι βέβαια όπως την ξέραμε εμείς, οι βαρυπινίτες. Έτσι ο Φλάνναγκαν φθάνει στο λογικό σταυροδρόμι. Εάν η πραγματικότητα έχει πλαστογραφηθεί από την εξουσία στον υπέρτατο δυνατό βαθμό, εάν έχουν θαυτεί αμετάκλητα κάτω από τόνους και τόνους εξοραϊστικών αναφορών τα μαρτύρια των καταδίκων, τότε πιθανόν χρειάζεται ένας παραχαράκτης, ένας ψεύτης, ένας παράφρον για να στήσει ξανά τον αναποδογυρισμένο κόσμο στα πόδια του. Εκτός από τα ψάρια και παράλληλα με τα ψάρια, ο Γκούλτ αναλαμβάνει να αποτυπώσει με αίμα και με κόπρανα όλους αυτούς τους απρόσωπους ανθρώπους που δεν έχουν πορτρέτα, που υπάρχουν έξω από το σώμα τους μόνο σαν ποινή απέλασης, σαν αρχείο αποστολής βαρυπινητών, σαν κατάσταση μαστιγώσεων, σαν αρχικό γράμμα που έγινε τατουάζ στο στήθος. Παρέα με τους δεσμότες, εξίσου δέσμιους υπό μία έννοια, ο Γκούλτ αποτυπώνει και τους δεσμοφύλακες, καθώς και τα κοινά θύματα δεσμοτών και δεσμοφυλάκων, τους εξανδραποδισμένους ηθαγενείς αβορίγινες. «Πολύ καιρό πριν, εσύ ήσουνα εμείς», υπενθυμίζει στον Γκούλτ μία από τις ηθαγενείς, περιστασιακή του ερωμένη. «Γύρνα σε εμάς, φιλαράκο». Ο Γκούλτ όμως, ο δυτικός άνθρωπος, μπορεί πια να γυρίσει. Το επίτευγμα του Φλάνναγκαν είναι μεγάλο, δεν χρειάζεται να τσιγκουνευτούμε επένους. Με μοναδικό εργαλείο του τα γράμματα της αλφαβήτου, αυτά τα γράμματα άλλωστε είναι και το αποκλειστικό περιεχόμενο της προσευχής, τη μία και μόνη φορά που ο Γκούλτ νιώθει την ανάγκη να προσευχηθεί. Ο Φλάνναγκαν μας προσκαλεί σε ένα πέλαγος αφηγηματικής συναισθησίας, όπου η ποίηση συναγωνίζεται την αγριότητα και οι ευτράπελες σκηνές, προτού καν γλιστρήσει το γέλιο από τα χείλη μας, παραχωρούν τη θέση τους σε ακροτηριασμούς και κοπρολαγνικά παραλυρήματα. Δεν είναι ένα βιβλίο εύκολο, ούτε ένα βιβλίο που θα το συνιστούσε ελαφρά την καρδία στον απροετοίμαστο αναγνώστη. Είναι ένα βιβλίο διαβατήριο. Προτού το αποκτήσεις, πρέπει να ξεκαθαρίσεις με τον εαυτό σου, αν θέλεις πραγματικά να ταξιδέψεις. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Τους ανθρώπους της ζωής μου κάθισα να τους μετρήσω, τους παρόντες, τους απόντες, κανά δυο περαστικούς, όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν, τους κοινόχριστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Yeah.